Türkmenistan'da milleti özü krayetler öz çağalarına milli özü atlarını dakmakta kıyınçılık çekerler. Hakimetler çağaların atlarının dokumentlerde Türkmenleştirilen görünüşte yazılmağını talep ederler. Bu yağda hususan da Livap vilayetinde yüze çıkıptır.
Öz çağısına Alisher adını dakçak bolan inatarlar dokumentte onu Alisher deyip yazdırmalı. Murat adını dakçak bolsalar Murat deyip yazdırmalı. Kız çağanın Sitora adını Türkmençe Yıldız deyip görküzmeli. Zebo güzel olmalı. Muhabbat bolsa Mehri.
Deyip Livaplı Çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şartında sökvetteş olan çeşmelerin sözlerine göre Demirgazık vilayette etniki Türkmenlerin köplük olup yaşayan etraplarında yerli grajdan haklarını yazgı edeyen ZAGS bölümleri bu talabın sonku 2 yıl veri etniki özbekler ve tacikler babatında yöre diyarlar. Şeyle de çeşmelere göre onların dokumentlerinde milleti Türkmen deyilip görküdüler. Livap'ta yaşayan etniki özbeklerin gurrun vermegine göre sonku dövrde özbek çağalarının Ziya, Dazarina, Dilfuza, Dildara, Munisa yalı adlarının yerine dokumentlerinde Bahtıgül, Altın, Derman ve Hemra Gül yalı Türkmen adları görküdüler. Azatlık Radyosu bu yakda var da Livap'ın hakimiyetlerinden resmi maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da etniki özbeklerin sahne resmi maglumatları göre yarım milyon adam dan qovraq bolup olar esasan Özbekistan bilen serhetleşen Livap ve Daşoğuz vilayetlerinde köplük bolup yaşayar. Türkmenistan'da yaşayan özbekler ene dilinde bilim almak, milli giyimlerini giymek ve hatta köpçülükte özbek aydımlarını dinlemek yali qadağançılıklar bilen yüz yüz bolyarlar. Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş bolan etniki özbekler öz problemalarına Türkmen hakimiyetlerinin hem de özbek hakimiyetlerinin yıllar boyu üns bermeyenligini aydıp gelýärler. Şol bir wagtda da goňşy Özbekistanyň çäginde ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli diýip tesurlaryny saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistanyň okuw jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025-nji okuw ýylynyň öňe terasynda Özbekistanyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistan'da yaşayan etniki Türkmenler var da özbek medyasında haberler hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube'da yerleştirilen videoda Özbekistan'ın Qaraqalpakstan regionunda 4 gül etrafının yaşayıcıları var da maglumat çap boldy. Türkmen mektebinde Türkmen dilinde okuyan oğul Ceren Haldurdey ve yaşlar üçin bilim bästleşikleriniň birinde sylaga ey bolup Özbekistan'ın prezidentinin adından gowşurlan avtolog bayrağına ey bolupdyr. Azatlyň çeşmeleri Özbekistan'da yaşayan Türkmenlerin sanyny Türkmenistan'da yaşayan özbeklere garanda esle azdığına ünsü çekerler. Hususan da 4 gülde etniki Türkmenlerin sahanının dine 1-2 mün adımdığını belirlen çeşme, Livap'ta 130 mün etniki özbeklerin yaşayanlığını ve onların yerli iladın ulu bölüğünü emele getiriyenliğine karamazdan, ene dilinde bilim almak ve hatta çağılarını özbek adlarını dakmak mümkinçiliğinden hem mahrum bolyanlığına ünsü çekti. Türkmenistanlı milli azlıkların vekilleri yurtta sonku birnäçiliň dowamında türkmenleştirme siýasatynyň alınıp barylýanlygyny aýdýarlar. Birnäçil mundan ozal Özbekistan bilen serhetdeş regionlarında häkimetler özbek çağalarynyň sanyny anyklap hasap almak işlerini geçiripdi. Ve büjet edaralarında işleyen etniki azlıkların vekillerinden öz dokumentlerinde milletini türkmen diýip ýazdyrmagy talap edipdi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda geçirilen ilat yazıına göre yurtta 40'tan govrak milletin vekilleri yaşayar. Özökler en köp sanlı etniki azlık toporunu emele getirip, özöklerin sanı 642 min adım deyilip görküdüler. Olar ilatın 9.1%'ni düzyar. Şeyle de yurtta 7 milyondan govrak ilatın 1.16%'ni Ruslar, Buluçlar 1.12%'ni, Azeriler 0.14%'ni ve Kazaklar 0.12%'ni emele getirýär diýilip 2022-nji ýylyň ilat ýazybynyň netijelerinde görkezilýär. Türkmenistanyň kanunlary ähli milletleriň wekillerine deň hukuklary kepil geçer. Türkmen resmileri halkara jemgyýetçiligine berýän hasabatlarynda etniki azlyklaryň hukuklarynyň doly berjaý edilýänligini öňe sürýär.